Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Srbije potpisali 4 protokola, a ekonomska saradnja bila je u fokusu razgovora.
Bosna i Hercegovina i Srbija jedna drugoj predstavljaju jedne od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera. Obim naše vanjsko-trgovinske razmjene je jako značajan, on stalno raste i zbog toga su ovakve sjednice bitne.
Bosna i Hercegovina je za nas jedan od najvažnijih partnera. Teško da u regionu možemo da pronađemo važnijeg partnera, što znači da teško uopšte da možemo da pronađemo važnijeg partnera od Bosne i Hercegovine.
BH ekonomisti pozdravljaju zajedničku sjednicu vlada Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ovaj sastanak je samo potvrda i zeleno svjetlo da preduzeća iz jedne i druge zemlje mogu sarađivati i ostvarivati dobru saradnju.
Kantonalni sud u Mostaru osudio nepravomoćno Ramu Žilića na 4 i Esada Gakića na godinu i po zatvora zbog počinjenih ratnih zločina u Konjicu. Sud Bosne i Hercegovine odgodio za sutra izricanje presude Huseinu Bosniću optuženom za javno podsticanje na terorističke aktivnosti. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini se ne mogu požaliti na svoj status, navodi se u izvještaju Vijeća za nacionalne manjine BiH.
Apsolutno nikakvih razlika nema odnosu na druge narode, a što se tiče romske nacionalne manjine, to je poznato da su oni izuzetno ugroženi.
Sloboda medija i izražavanje od primarne važnosti za proces proširenja Evropske unije, izjavio komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn, otvarajući konferenciju o slobodi medija u Briselu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izrazio nadu da će biti postignut dogovor o listi sirijskih opozicionih grupa koje treba pozvati na mirovne pregovore pod okriljem UN-a. Najmanje 41 osoba poginula kada se srušio teretni avion u Džubi u Južnom Sudanu ubrzo nakon polijetanja. Grčka obalska straža pronašla tijela 5 utopljenih migranata u blizini ostrva Lesbos. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 23 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Srbije potpisali su 4 protokola i to o traženju nestalih osoba, očuvanju i zaštiti mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, saradnji u oblasti okoliša i održivog razvoja i protokol o saradnji u oblasti telekomunikacija. Na zajedničkoj sjednici u Sarajevu dogovoreno je i formiranje komisije koja će sačiniti plan aktivnosti u oblasti energetike, izvještava Ivan Katavić.
Dijalog, dogovor, ekonomska suradnja i međusobno uvažavanje osnovne su poruke koje su uputili dvojica dužnosnika nakon prve zajedničke sjednice vlade Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić istakao je kako je najvažniji cilj između dvije zemlje poboljšati ekonomsku suradnju.
Bosna i Hercegovina i Srbija jedna drugoj predstavljaju najvažnije ili jedne od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera. Obim naše vanjsko-trgovinske razmjene je jako značajan, on stalno raste i zbog toga su ovakve sjednice bitne da pravimo presjek stanja i da dajemo vrlo jasne smjernice našeg daljeg razvoja.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je kako je ova sjednica važna iz tri aspekta. Političkog, jer se održava prvi put nakon 25 godina od sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Sjednica je važna za ekonomsku i suradnju u izgradnji infrastrukturnih projekata, kazao je Vučić.
Mi danas potpisujemo protokole o suradnji i u našim namjenskim industrijama potpisujemo protokole. Mi tražimo, pošto vi imate u Bosni i Hercegovini dobar centar za razminiranje, mi želimo da razminiramo naš aerodrom u Sjenici, želimo i vaše stručne ljude, vaše ljude da nam pomognu po tom pitanju. Mi to nudimo u drugim oblastima. Dolazit će 15 vaših mladih ljudi ili oficira na školovanje na našu vojnu akademiju.
Potpisana su 4 protokola o traženju nestalih, očuvanju i zaštiti Višegradskog mosta, protokol u oblasti očuvanja i zaštite okoliša te protokol u oblasti telekomunikacija. Oni će biti realizirani ukoliko se na ovom području osigura trajni mir i stabilnost, kazao je Vučić.
Posljednji godinu ili dve istok Europe postaje sve značajniji motor razvoja cele Europe, tako vjerujem da ukoliko mi budemo uspjeli da održimo stabilnost, a stabilnost je ključ svega, mir i stabilnost u regionu, i siguran sam da ćemo to uspjeti, onda će ovaj dio Europe biti i motor razvoja.
Dvojica dužnosnika osvrnula su se i na nedavnu izjavu Angele Merkel o potencijalnim sukobima na Balkanu ukoliko Austrija i Njemačka zatvore granice.
Ako bilo gdje postoje usijane glave, onda ja podsjećam na teška iskustva iz naše prošlosti koja će ohladiti te glave. Mi danas govorimo o budućnosti, mi danas govorimo o ekonomskoj saradnji.
Srbijanska delegacija u Sarajevu dočekana je uz najviše državne počasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ekonomisti u Bosni i Hercegovini pozdravljaju zajedničku sjednicu vlada BiH i Srbije, ocjenjujući da se u posljednje vrijeme nakon niza godina priče o potrebi bolje saradnje između dvije zemlje čine konkretni potezi da se ona i poboljša. Pripremila Mirna Sadiković.
Prvi put u proteklih 20 godina ministri dvije države Bosne i Hercegovine i Srbije dogovorili su konkretne korake za poboljšanje i političke i ekonomske saradnje. BiH ekonomisti pozdravljaju potez koji govori da se sa riječi prešlo na djela. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Meni je ovo iskreno rečeno baš kao melem na ranu. Ono što mene raduje to je upravo taj ekonomski deo, posebno među ove A4 sporazuma koje ste spomenuli. Raduje me traženje nestalih, jer od deklaracije konačno je vrijeme da se i potpiše nešto i ozbiljno radi, da se i ta rak rana reši, očisti.
Dvije zemlje imaju kompatibilne privrede još iz bivšeg sistema i vrijeme je da se te prednosti u potpunosti iskoriste, poručuje ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Ovaj sastanak je samo potvrda i zeleno svjetlo da preduzeća iz jedne i druge zemlje mogu sarađivati i ostvarivati dobru saradnju, postizati onu željnu sinergiju. Naime, jedna i druga ekonomija su upućene jedno na drugu, što pokazuje i trgovinska razmjena između dvije zemlje koja je u uzlaznoj putanji.
Hasić navodi oblasti kojima bi obje zemlje mogle profitirati u narednom periodu.
Veliki infrastrukturni projekti koji se odnose na putnu infrastrukturu, zatim medije poput gasa i ostalog, ali očekuje se i dobra saradnja u oblasti turizma, metaloprerađivačke tradicionalne industrije, a pogotovo namjenske proizvodnje koja je u velikoj uzlaznoj putanji, pogotovo u zadnje dvije godine.
Ekonomisti podsjećaju da je Evropska unija insistira na dobroj regionalnoj saradnji gdje zemlje potencijalne članice uče kako da funkcionišu u okviru veće porodice kao što je Unija. U ovoj priči ostaje otvoreno pitanje Kosova sa kojim Bosna i Hercegovina za razliku od Srbije ima sve manju vanjsko-trgovinsku razmjenu zbog uvođenja viza. Ekonomistica Svetlana Cenić ocjenjuje kako bi bilo dobro da se i ovo pitanje što prije nađe u razgovorima o boljoj regionalnoj saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijeće nacionalnih manjina BiH predstavilo je danas izvještaj o položaju ove populacije u proteklih 5 godina. Izvještaj obuhvata 17 nacionalnih manjina, a kako se navodi, predstavnici nacionalnih manjina u principu se ne mogu požaliti na svoj status u Bosni i Hercegovini, informiše Milad Obradović.
U izvještaju se prikazuje nastanak svake nacionalne manjine, brojnost u pojedinim vremenskim periodima, te uloga pripadnika nacionalnih manjina u razvoju društva u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Tihomir Knežiček, glavni je odgovorni urednik izvještaja.
Izvještaj faktički sačinjava stanje 17 nacionalnih manjina koje su po zakonom o pravima pripadnika u Bosni i Hercegovini priznati. Tu nažalost nema Austrijanaca, nema Bugara i drugih koji nisu obuhvaćeni. Tim zakonom u suštini nama je cilj prvenstveno da upoznamo javnost, donosioce odluka i pripadnike nacionalnih manjina o tom generalnom statusu.
Knežiček prenosi da se predstavnici nacionalnih manjina u principu ne mogu požaliti na svoj status u Bosni i Hercegovini, premda izuzetaka ima.
Valja sve osim za Rome. Izuzimajući slučaj Sejdić i Finci, jel, to je svima nama poznato, ostatak nacionalnih manjina i položaj njihov je sasvim zadovoljavajući, apsolutno nikakvih razlika nema u odnosu na druge narode. Imaju sva prava po osnovu obrazovanja, zapošljavanja, stanogradnje i tako dalje. A što se tiče romske nacionalne manjine, to je poznato da su oni izuzetno ugroženi, iako je došlo do pomaka u zadnjih par godina, tu je poseban pomak napravljen u domenu stanogradnje i zdravstvene zaštite.
Izvještaj donosi preporuke za poboljšanje statusa nacionalnih manjina.
Prvenstveno da se pripadnicima nacionalnih manjina putem udruženja omogući finansiranje.
Primarno je rješenje presude Sejdić Finci kako bi se unaprijedilo učešće pripadnika nacionalnih manjina na svim nivoima vlasti u BiH, kazuje predsjednik Vijeća nacionalnih manjina BiH Tihomir Knežiček, koji prenosi još jedan problem.
Da članovi manjinskih zajednica ne znaju koliko ima pripadnika nacionalnih manjina. Jednostavno ne znaju. Od 17 koji su bili predmet izvještaja, jedino Jevreji su tačno u čovjeka, što se kaže, rekli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Problemi nacionalnih manjina u Sarajevu uglavnom se odnose na nedostatak prostora, načine finansiranja, ali i sve manje mladih koji bi nastavili da kroz udruženja njeguju svoju kulturu i tradiciju. O ovim temama je bilo riječi na panel diskusiji koju je pratila Aida Đugum.
Ravnopravnost konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina trebala bi biti zastupljena u svakom pogledu, no to nije slučaj, kaže Slovenka Bobornik, predstavnica Češke manjine i udruženja Češka beseda.
Ni konstitutivni narodi često nisu zadovoljni sa svojim zastupanjem, a onda možete tek misliti kako je sa nacionalnim manjinama.
Slovenka Bobornik navela je i konkretne probleme s kojim se suočavaju.
Jedno udruženje nema ni svoj prostor u kome bi obavljalo djelatnosti svoje, da nema ni financijsku potporu. Dakle, to se više sve odigrava i rješava na nekakvoj dobrovoljnoj osnovi.
Nacionalne manjine ostavile su traga u razvoju BH društva, konkretno i u razvoju Sarajeva, kako u arhitektonskom, tako i kulturološkom smislu. No prava nacionalnih manjina se krše prije svega ustavom pa i izbornim zakonom. Davor Ebner iz Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo i predstavnik udruženja građana austrijsko-njemačkog porijekla.
Vijeće nacionalnih manjina kantona Sarajevo angažirano je u procesu izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Naime, nam je da na lokalnom nivou implementira sadržaj presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Jakov Finci i Dero Sediš protiv Bosne i Hercegovine. Skupština kantona Sarajevo usvojila je set amandmana na ustav kantona Sarajevo, kojima se uz druga poboljšanja pripadnicima nacionalnih manjina u kantonu Sarajevo garantira jedno poslaničko mjesto u skupštini kantona. Nažalost, do izmjene izbornog zakona nije došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Izbjeglička kriza za sada zaobilazi Bosnu i Hercegovinu i ne očekuje se da ona postane nova ruta za izbjeglice koji žele doći do Europske unije.
Naša osnovna zadaća bi bila da te izbjeglice što kraće se zadrže u Bosni i Hercegovini, zato što vidimo da je cilj tih ljudi doći u zemlje Europske unije.
U doboju ove godine 15% veće cijene grijanja.
Povisili grijanje, a povodom čega da mi je znat. Fabrike su sve ugasili od Rudanke do Bosanke.
Dobo je jedan od rijetkih gradova u kojem nema jedna fabrika da radi.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Premijer Rumunije Viktor Ponta podnio je ostavku dan poslije masovnih protesta u kojem je zahtjevan odlazak njegove vlade zbog tragedije u noćnom klubu kada su stradale 32 osobe. Pripremio Dragan Štavljanin.
Rumunski premijer je doneo odluku nakon razgovora unutar vladajuće koalicije. Predajem mandat, dajem ostavku, što znači da isto čini i moja vlada. Nadam se da će to zadovoljiti ljude koji su izašli na ulicu, rekao je Viktor Ponta. Ponta je podneo ostavku jer neko mora preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo. Ovo je ozbiljna stvar i mi obećavamo da ćemo naći brzo rješenje za ovu situaciju, kazao je šef vladajuće socijaldemokratske partije Liviu Dragnea u parlamentu. Oko 20.000 ljudi izašlo je na ulice Bukurešta utorak večer zahtijevajući ostavku premijera i ministra unutrašnjih poslova kao i gradonačelnika Bukurešta u kojem se nalazio noćni klub Kolektiv. Rumunski predsjednik Klaus Ioannis jučer na svojoj Facebook stranici napisao: narod je u pravu, neko mora da preuzme političku odgovornost za ovo. Političari ne mogu da ignorišu ovaj talas revolta. Nezadovoljstvo građana povodom reakcije vlasti na tragediju nastupilo je kao logičan nastavak njihovih zahtjeva za smjenu Pontine vlade, koja je odavno ocenjena kao korumpirana. Protiv Ponte u septembru podignuta optužnica za pranje novca, pronevjeru i utaju poreza. Da li se ovo može tumačiti kao moralni gest Viktora Ponte zbog stradanja više od 30 ljudi u požaru, ili je to elegantan način za njega da se povuče s obzirom da se suočava sa sudskim procesom za korupciju? Tim povodom iz Bukurešta dopisnica Radija Slobodna Evropa Sabina Fati.
No one.
Ne, Ponta je podnio ostavku jer je lider socijaldemokratske partije Liviu Dragnea zatražio od njega da to učini. Dakle, riječ je prije svega o političkoj igri unutar socijaldemokratske partije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Izbjeglička kriza za sada zaobilazi Bosnu i Hercegovinu i ne očekuje se da ona postane nova ruta za izbjeglice koji žele doći do Europske unije. Ovo je rečeno danas u Vitezu na konferenciji posvećenoj aktuelnom stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini, zabilježila Marija Augustinović.
Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić demantirao je informacije da je Bosna i Hercegovina postala nova ruta za prelazak izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka prema Europskoj uniji, ali je naglasio da je Bosna i Hercegovina spremna i za taj scenarij.
Naša osnovna zadaća bi bila da te izbjeglice što kraće se zadrže u Bosni i Hercegovini, zato što vidimo da je cilj tih ljudi doći u zemlje Europske unije.
Osim izbjegličke krize, na konferenciji u Vitezu raspravlja se i o ostalim izazovima koji utječu na sigurnost, poput terorizma, organiziranog kriminala i vrbovanja ljudi za odlazak na strana ratišta. Krešić kaže da se procjenjuje da na stranim ratištima boravi do 300 BH građana.
U posljednje vrijeme su zabilježeni pojedinačni odlasci na strana ratišta, tako da želja za odlaskom na strana ratišta iz Bosne i Hercegovine nije prestala.
Konferencija Aktualno stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini organizirana je uz podršku Ženevskog centra za kontrolu oružanih snaga, OSCE-a, UNDP-a i NATO štaba u Sarajevu. Komandant NATO štaba Sarajevo, Giselle Wiltz.
Ova konferencija također omogućava jačanje demokratskog nadzora nad sigurnosnim i obrambenim sektorom u Bosni i Hercegovini. Mi naravno ostajemo i dalje tu da podržimo zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost, kao što smo to radili za prošlu konferenciju i kako ćemo to raditi u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Banja Luka nema grb već više od 2 godine. Prošla su već 3 konkursa, a predložena rješenja nisu prihvaćena, iako je odlukom Ustavnog suda iz 2013. naloženo da se hitno promijeni stari grb, jer predstavlja samo odlike jednog, a ne svih konstitutivnih naroda. Kada će biti raspisan novi konkurs, niko ne zna. Gojko Veselinović.
Saga o grbu Banja Luke počela je poslije odluke Ustavnog suda Republike Srpske iz februara 2013. kojom je aktuelni grb proglašen neustavnim. Nakon toga gradske vlasti su raspisale 2 konkursa na kojima je izabrano rješenje, ali nije usvojeno u gradskoj skupštini. Treći javni poziv bio je za heraldičar iz regiona, ali ni tada izabrano rješenje nisu prihvatili odbornici gradske skupštine. Gradonačelnik Slobodan Gavranović danas nije bio dostupan za izjavu. Sa druge strane, Budimir Balaban, predsjednik gradske skupštine, kaže da je potrebno pokrenuti proceduru za izbor nove i stručnije komisije, te ističe da će ovaj proces potrajati i u narednoj godini.
Do kraja godine, vjerovatno u ovim naredne 2-3 skupštine doći do nove komisije, do novog konkursa i da onda to pokušamo da riješimo to pitanje odmah u nekom prvom kvartalu 2016. godine.
Mirna Savić-Banjac iz kluba odbornika NDP-a smatra da se kompletnom poslu oko izbora novog grba grada pristupilo amaterski bez jasnih odrednica.
Problem je nastao zbog tog što od samog početka procedura, to jest konkurs, nije bio formuliran kako treba i od samog početka komisija nije bila izabrana na adekvatan način. Kada jasno i precizno ne postavite smjernice, kada želite da dobijete gotov proizvod, logično je da će doći do mnogo grešaka i zato se i dešavalo da, na primjer, nijedno rješenje nije bilo izabrano, kasnije se ta ista rješenja pojavljivala kao najbolja. Zatim je tu bilo i plagijata nekih stvari koje je neko drugi već potpisao.
Kada će Banja Luka dobiti novi grb nije poznato, a podsjećanja radi, u obrazloženju Ustavnog suda Republike Srpske stoji da grb Banja Luke mora izražavati kulturno, istorijsko i prirodno nasljeđe svih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas su u Tuzli zvanično dodijeljeni ključevi stanova u takozvanoj socijalnoj zgradi koju je izgradila gradska uprava sa austrijskim Hilsverkom. Korisnici stanova, kako javlja Maja Nikolić, su 16 porodica u stanju socijalne potrebe.
Tima Zahirović i njena 3 sina od danas više neće živjeti kao podstanari. Uručeni su im ključevi novog stana.
Skinut velik teret s leđa, tako da ne mogu vam opisati koliko mi je laknulo kad sam saznala da ćemo se useliti i biti zbrinuti, moja djeca i ja.
U novi dom uselit će i Tifa Tučić, profesorica engleskog jezika sa 100%-nim invaliditetom.
Jako sam zahvalna i što su prepoznali potrebe ugroženih kategorija, uključujući i osobe s invaliditetom i druge kategorije našeg društva koji imaju teže doći do stana.
Korisnike stanova odabrala je putem javnog poziva zajednička komisija u čijem radu su sudjelovali predstavnici grada Tuzla, Centra za socijalni rad i Hilsverk Austrija, a radi se o korisnicima stalne novčane pomoći, osobama s invaliditetom, žrtvama nasilja u obitelji, mladima koji su izašli iz doma za djecu bez roditeljskog staranja, te obiteljima čije su kuće stradale u prošlogodišnjim klizištima. Suzana Jašarević, direktorica Hilsverk Austria International za Bosnu i Hercegovinu.
Moram reći da je projekat jako dobro podržan od lokalnih vlasti. 8 milijuna eura koje je dala Europska unija, lokalno kofinansiranje, kao i Hilsverk Austria International koji je sa austrijskog nivoa donio određeni dio sredstava, je preko 700 hiljada eura.
Ovaj projekt se ne zaustavlja na Tuzli. Njime će biti izgrađeno ukupno 6 stambenih zgrada u 6 gradova na teritoriji Bosne i Hercegovine s ukupno 62 stana za obitelji koje su u stanju socijalne potrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Udruženje gluhih i nagluhih iz Bijeljine ove godine od grada nije dobilo novac, pa su stručnjaci koji rade sa djecom sa oštećenim sluhom primorani da održavaju vježbe bez ikakve naknade. Osim toga, roditelji se protive i stalnim pozivima iz Banjalučkog udruženja da svoju djecu šalju u školu i hraniteljske porodice u Banjaluci, čime bi bile, kako navode u prilogu Aljoše Ljubojevića, prekinute porodične veze.
Slađana Pajić iz Bijeljine, majka je djeteta sa oštećenim sluhom. Kaže da je sramota da jedino udruženje koje pomaže ovoj djeci na prostoru Semberije svake godine jedva da može da isplati stručnjake, a još više je čude poziv iz udruženja Banja Luke da djecu sa oštećenim sluhom šalju u banjalučke hraniteljske porodice, zašto bi Bijeljina morala platiti i 10 puta veće iznose.
Opština snosi sve te troškove koji za jedno dijete košta negdje oko 640 maraka, a ne mogu da daju za savez 4-5 hiljada maraka na godišnjem nivou, a kako bi tek izdvojili 600 i nešto maraka na mjesečnom nivou.
Snježana Kašiković ispred Udruženja gluvih i nagluvih Bijeljine kaže da osim toga što im za ovu godinu nije ništa uplaćeno, planirani budžet je smanjen za čak 2/3. Snježana ističe da sa samo odobrenih 2000 maraka ne mogu da plate ni surdologa, a kamoli da djeci organizuju čašća druženja.
Udruženje na godišnjem nivou konkuriše za sredstva koja su potrebna za rad udruženja. Ove godine je trebalo da dobijemo 6000 maraka, međutim odobreno je 1950. U junu smo potpisali ugovor, međutim evo sad je novembar i sredstva još uvijek nisu legla.
I pored besparice u udruženju, roditelji djece sa oštećenim sluhom iz Bijeljine, djece predškolskog uzrasta, susreću se sada sa problemom školovanja. Jednoglasno su odbili da djecu šalju u Banja Luku, iako za socijalizaciju u Bijeljini nemaju nikakve uslove, ističe Kašiković.
Škola za gluvu djecu postoji samo u Banja Luci. Da bi djeca iz Bijeljine pohađala tu školu, morala bi da idu u hraniteljske porodice i to onda dolazi do raskidanja porodičnih veza i nekih drugih poteškoća koja bi djeca imala u svom razvoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A Ministarstvo za zdravlje i socijalnu zaštitu Republike Srpske uputilo je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Državnoj komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga prijedlog za stvaranje zakonske mogućnosti da se lijekovi na bazi kanabisa koriste u humanoj medicini. Priča Milorada Milojevića.
Predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze iz Istočne Hercegovine, Branimir Taminđija, nada se da će državne institucije pozitivno i brzo odgovoriti na zahtjev da se kanabis uvrsti kao lijek u humanoj medicini. To je važno jer oboljeli imaju sve manje vremena, ističe Taminđija.
Korištenjem ulja od kanabisa oboljelima se prije svega smanjuje spazam, znači ukočenost naših mišića. To je kod multiple skleroze najizražajnije. Smanjuje glavobolje, koje su također posljedica raznih lijekova i bolesti koji već dugi niz godina oboljeli nose.
I Banjalučanin Dejan Penić pozdravlja priču o legalizaciji kanabisa jer je bio prinuđen da lijekove nabavlja iz inostranstva da bi pomogao nedavno preminulom ocu koji je bio obolio od kancera.
Koliko toliko kanabis te dane pomogu da što bolje prebrodi, da prebrodi te teške bolove, da ima bolji apetit i da može bolje funkcionisati, ima lakši san.
U Ministarstvu zdravlja Republike Srpske ističu da su prije podnošenja zahtjeva Savjetu ministara putem komisije sastavljene od onkologa, farmaceuta i neurologa pribavili stručno mišljenje o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe.
Nakon obavljenih detaljnih stručnih konsultacija komisija je zaključila da je opravdano razmotriti uvođenje doziranih farmaceutskih oblika na bazi sintetskih kanabinoida u terapijsku primjenu za strogo definisane indikacije.
Debata o legalizaciji kanabisa u humane svrhe proširila se i na cijelu državu, pa je tako je Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana također uputila zahtjev da se dozvoli upotreba kanabionida. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ovogodišnja sezona grijanja u Doboju građanima je pored toplih radijatora donijela nove cijene koje su za 15% veće nego u prošloj sezoni. U Doboju je, podsjetimo, oko 7000 nezaposlenih, dok više od 2000 penzionera prima penziju nižu od 170 maraka, pripremio Anis Grbešić.
Centralno grijanje u Doboju skuplje je za 15%. Povećanje cijena znači da će, na primjer, vlasnik stana od 60 kvadrata umjesto ranijih oko 115 sada plaćati blizu 135 maraka. Cijena za stambene prostore povećana je sa marku i 95 na 2 marke i 24 feninga po kvadratnom metru kroz 6 mjeseci. Škole i zdravstvene ustanove plaćat će umjesto 2 marke i 93, 3 marke i 32 feninga, dok je za privredu cijena povećana sa 4 marke i 68 na 5 maraka i 38 feninga po kvadratnom metru. Direktor toplane Zdravko Petrović.
Što se tiče cijena, treba znati da su one opet ostale u okruženju, ako ne najniže, među sigurno najnižim u okruženju, s obzirom da cijene koje su u Banja Luci, koje su u Bijeljini.
Odluku o povećanju cijena za 15% mnogi građani Doboja ipak ne smatraju opravdanom, te poskupljenje ocjenjuju kao novi udar na skromni kućni budžet. U Doboju je inače više od 7000 nezaposlenih. U gradu živi oko 11000 penzionera, od kojih petina prima penziju manju i od najniže, koja u Republici Srpskoj iznosi oko 170 maraka.
Povisili grijanje, a povodom čega da mi je znat? Penzije, nikakve plate, nikakve radnici im ne rade, nike fabrike su sve ugasili od Rudanke do Bosanke. Da imam kakvu vlast, da i pošamaram, to bi najvolila. Eto, da vam budem iskrena.
Uglavnom osjeti se na kućnom budžetu. Dobro je jedan od rijetkih gradova u kojem nikome nema jedna fabrika da radi.
Zavisim od sina, ja ne radim nigdje, penziju nemam. Da mi onda to platim i to je to.
I dok u toplani kažu da je poskupljenje bilo neminovno zbog poslovanja, dugovi prema ovom javnom preduzeću već godinama iznose oko 4 miliona maraka. Među najvećim dužnicima su budžetski korisnici koji se finansiraju sa entitetskog i lokalnog nivoa. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnis Grbešić.
Mladi inovatori iz Bosne i Hercegovine na nedavno održanom Međunarodnom festivalu inovacija u Novom Sadu osvojili su 45 nagrada. Međutim, i dalje nedovoljno izdvajanje novca za komercijalizaciju inovacija predstavlja veliki problem, zabilježio Erdogan Katana.
Predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske Milovan Bajić zadovoljan je postignutim rezultatima.
Moram da kažem da je učestvovalo 57 izlagača, a ukupno smo dobili 45 nagrada, priznanja, plaketa i tako dalje. Dobijeno je 8, dakle, zlatnih medalja i 10 prvonagrađenih koji također su u rangu zlata, znači 18 nekakvih zlatnih odličja je dobijeno.
Među osvajačima prve nagrade bio i 15-godišnji Aleksandar Čurguz, učenik Banjalučke gimnazije za inovaciju Pancir Ploče.
Napravljeno je dakle od keramike kao osnovnog materijala koji na osnovu svoj jednog principa, da ne idemo u detalje, lomi metak, dakle, i kompozitnog materijala koji zaustavlja, dakle, daljnje probijanje i normalno sekundarne povrede.
Ukupna ulaganja Europske unije u istraživanje, razvoj i inovaciju do 2010. godine iznosila su oko 2% bruto društvenog proizvoda, a do 2020. godine planira se da bude 3%. Ulaganja u BiH u ovu oblast su beznačajna, što je potvrdio i ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić.
Godišnje se izdvaja na različite načine. Znači imamo direktno, indirektno i nije samo ministarstvo, nego i ostala ministarstva. Tako da mi smo negdje u startu negdje između 130 i 150 hiljada maraka.
Zbog toga ne treba da čudi da vrlo mali broj inovacija na kraju uspije i da se realizuje i iskoristi za nova zapošljavanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Srbije potpisali na prvoj zajedničkoj sjednici u Sarajevu 4 protokola, a ekonomska saradnja bila u fokusu razgovora. Kantonalni sud u Mostaru osudio nepravomoćno Ramu Žilića na 4 i Esada Gakića na godinu i po zatvora zbog počinjenih ratnih zločina u Konjicu. Sud BiH odgodio za sutra izricanje presude Huseinu Bilalu Bosniću, optuženom za javno posticanje na terorističke aktivnosti. Najmanje 41 osoba poginula kada se srušio teretni avion u Džubi u Južnom Sudanu ubrzo nakon polijetanja. Grčka obalska straža pronašla tijela 5 utopljenih migranata u blizini ostrva Lesbos. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.